Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la Vieți Transformate. Invitatul nostru de astăzi este Ștefan Andrei, nu fostul ministru de externe al României din vremea comunismului, ci Ștefan Andrei în vârstă de 27 de ani. Provine dintr-o familie cu 3 copii. Mai are un frate mai mare și unul mai mic, toți 3 dependenți de droguri. Discutăm despre droguri. Cum de s-a întâmplat ca toți 3 copiii dintr-o familie să fiți dependenți de droguri? Erați dintr-o familie de bani gata, părinți bogați?
Nu, eram dintr-o familie, aș putea spune, normală. Nu aveam nici foarte mulți bani, dar nici nu ne lipseau cele de ce aveam nevoie de prin casă. La mine cel puțin teribilismul și dorința de a fi cu anturajul mai mare, de a fi acceptat de cei mai mari, asta a fost calea care m-a îndreptat spre droguri. Motivul real pentru care m-am rugat, dependența mea s-a întins pe perioada de 13 ani, a fost că pur și simplu ceva în mine lipsea, aveam un gol inexplicabil în mine și cumva drogurile pentru moment reușeau să umple acel gol.
Fiecare om, fiecare muritor are un gol inexplicabil în el. Este golul după Dumnezeu. Dar fiecare încearcă să-și umple în mod diferit. Unii cu droguri, alții cu sex, alții cu pornografie, alții cu alcool. Fiecare într-un fel sau altul. Și din păcate, puțini sunt cei care își rezolvă această problemă, umplu acel gol cu ceea ce trebuie, și anume cu relația personală cu Dumnezeu. Timp de 13 ani ai fost dependent de droguri?
Da.
La ce vârstă ai început?
Am început când aveam 13 ani și dependența mea s-a întins pe perioada de 13 ani. Încercasem de foarte multe ori să renunț la droguri prin diferite centre de dezintoxicare, diferite clinici private.
Ce ai luat?
Dependența cea mai lungă a fost de heroină, dar am încercat absolut orice drog cu care aș putea să umplu drogul respectiv, locul respectiv, acel gol din mine. Le-am cam încercat pe toate, cocaină, ketamină, marihuana, cu asta m-am ocupat o lungă perioadă din viața mea, pentru că ca să poți avea bani de droguri trebuie să faci compromisuri și atunci trebuie să furi, trebuie să minți, trebuie să manipulezi sau pur și simplu eu vindeam alte droguri neștiind să fur sau neavând capacitatea asta de a fura, să spunem așa.
Și mergeai și la școală în timp ce consumai?
Din clasa 10-a eram la liceu și mă drogam împreună cu colegul meu de bancă, de clasă. Și
în timpul orelor?
În timpul orelor, dar chiuleam de la ore, banii de alocație mare pe asta se duceau, furam de la privă colegi, furam de la învățătoare chiar și din clasa 10-a în liceu n-a mai fost așa ceva care să ne stimuleze atât de tare și am hotărât amândoi să renunțăm la liceu, să mergem în lume, să facem noi rost de bani, să ne drogăm, să luăm lumea în piept, dar la scurt timp după ce am renunțat la liceu, s-a terminat și relația noastră de prietenie. Prietenie în ghilimele spus, că nu era decât așa un anturaj de...
Un anturaj a 2 consumatori,
da,
de,
da,
droguri.
Da, da.
De ce toți 3 din... Tu împreună cu ceilalți 2 frați ai tăi, toți 3 copii din familia voastră ați început să consumați droguri? Aveați unul dintre părinți, mama, tata, consumau?
Nu, din contră, tata a lucrat în armată mai toată viața. Mama chiar a fost... Era pocăită când s-a căsătorit cu tata. Nu știu sigur care au fost motivele fraților mei. Eu la început v-am spus, m-am apucat și din teribilism un pic și din anturaj un pic. Nu știu care să fie fost motivele lor, dar cred că în mare parte și simțeau același gol în ei, simțeau că viața lor nu au sens. Vedeam relația de căsnicie dintre mama și tata și niciunul nu suporta ideea de a avea o viață normală, un serviciu normal în care să n-aduci nimic pentru tine, nimic pentru cei din jurul tău, să ai o relație de căsnicie în care doar obișnuința și faptul că ai niște copii împreună să te mai țină. Și cumva drogurile ne dădeau o alternativă și un scop de a trăi, adică băi, măcar mă trăiesc, dar mă droghez și mă simt bine. Cu toate că drogurile doar îți dădeau senzația de împlinire și senzația de fericire, nu te umpleau. Erau ca un fel de simulator, simula împlinirea, dar după ce stăcea efectul dozei, pur și simplu vrei alta ca să simți că golul acela se umple.
Frații tăi mai sunt dependenți și acum?
Din păcate, fratele meu mai mare este încă dependent, este într-o altă țară, ține legătura destul de rar, vorbim o dată de 2 ori pe lună și se droghează destul de rău. Iar cel mic, când avea 20 de ani, a fost prins cu trafic de droguri și i-a luat o pedeapsă de 6 ani de închisoare pentru trafic. Nu cred că și-a propus asta, sunt convins că era un băiat destul de... Și este un băiat destul de ok, doar că consecințele păcatului și a lipsei de relație cu Dumnezeu l-a adus să facă niște alegeri total greșite și, din păcate, la 20 de ani, la 6 ani de închisoare. Eu de când m-am pocăit în ultimul an, am început să merg foarte des la el, am început să vorbesc despre Dumnezeu, vede, nici nu trebuie să vorbesc foarte mult pentru că pur și simplu viața mea vorbește pentru mine, de faptul cum eram înainte și cum sunt acum și chiar acolo la închisoare și prin niște frați care au mers și au făcut evangelizare acolo la penitenciar, l-a primit pe Domnul Iisus, mai are câteva luni și iese și el și sper să meargă pe calea asta cu Dumnezeu.
Ce înseamnă că te-ai pocăit?
Am schimbat complet felul de a gândi, stilul de viață, percepția asupra sensului vieții, percepția asupra oamenilor, tot felul de a gândi și de a vedea lumea asta. De când m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat și un sens în viață, a umplut acel gol, mi-a arătat că există ceva pe pământul ăsta pentru care merită să trăiesc.
Tu prin puterea ta? Te-ai schimbat destinul viață?
Eu prin puterea mea am ajuns după 26 de ani să am 42 de kg și să fiu într-un apartament mizer, gol, cu o seringă în vene și cam astea au fost alegerile vieții mele. Eu nu prea am avut autoritate în viața mea, părinții mei nu au avut autoritatea asupra mea, nu am muncit foarte mult.
Tatăl tău era în armată și nu avea autoritatea asupra ta?
Totuși era în armată, dar...
Comanda soldați și nu te comanda pe tine.
Exact, prin prisma faptului că muncea destul de mult de dimineață până seara, nu-l condamn pentru că cineva trebuia să se ocupe de ce să mâncăm, de ce să avem și chestia asta, nu ne lipseau, dar într-un fel nu avea nici timp, nici energie necesară să aibă o relație cu noi, o relație cât de la tată la fiu și pur și simplu am crescut mai mult de capul nostru așa, din grija bunicilor și neavând autoritate în viața mea, 26 de ani de zile, eu fiind autoritate în viața mea, m-a adus în punctul în care aveam 40 de kilograme și trăiam de pe zi pe alta cu siringă în vene.
Când... Este o ilustrare grafică foarte sugestivă, 40 de kilograme într-un apartament gol cu o siringă în vene.
Da, cu un corp și mai gol, cu, nu știu, parcă eram așa un cadavru viu, dacă vreți, lipsit de viață, mi-am făcut și foarte multe tatuaje, cred că ăsta era felul meu de a colora ce era negru pe interior și cred că dacă nu-l găseam pe Domnul Iisus, aveam tatuaje și pe ochi acum și tot n-aș fi reușit să colorez ce era negru în sufletul meu și în mine.
Care este, dacă vorbești despre tatuaje, care este logica tatuajelor? Încerci pe din afară sau cei care se tatuează încearcă pe din afară să reflecteze ce este în interior?
Nu știu ceilalți, dar eu într-un fel asta am făcut.
Nu m-am gândit niciodată la punctul ăsta de vedere.
Încerc să fii, ca și dependent de droguri, eu fiind dependent de la o vârstă foarte mică, de la 13 ani totuși, e o vârstă destul de mică în care să te apuci de droguri, eu practic nu am avut o identitate, nu știu, n-am avut identitatea mea, a fost identitatea mea pe un drog, drogul îmi dicta ce să fac, cum să fac în ziua respectivă, ce caracter să am, cum să mă port, cum să mint, cum să manipulez și de cele mai multe ori îmi doream foarte tare să fiu nu acceptat de cei din jur, că eram acceptat din cei din jur, am vrut să fiu ca acea persoană, ca cei din jur le place cel mai mult, acel stereotip dacă vreți, ok, la tot anturajul le place de băiatul în genul respectiv să fie așa, 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 așa și în felul respectiv te tatuai sau mergeai la cluburile respective sau te drogai cu drogurile respective doar să ajungi să fii nimeni, că până la urmă te îndepărtai de la cine ești tu cu adevărat și erai nimeni, că nu erai în niciun fel, erai în toate felurile.
Ai fost în pericol să iei SIDA? Ai fost implicat și în promiscuitate, relații sexuale?
Da, de foarte multe ori. Nu știu, m-am drogat după alte persoane și vă spun sincer...
Ai folosit și seringa altor persoane?
Sigur, și vă spun sincer...
Și n-ai luat SIDA?
Nu, și într-un fel...
Hepatită?
Hepatita C, am avut... mi-am făcut niște analize... Și doctorii au crezut la început că aș putea avea hepatita C, dar la niște analize ulterioare nu. Însă fratele meu mai mic a luat și virusul hepatitei C și, nu știu, într-un fel Dumnezeu mă face să înțeleg pe deplin ceea ce este harul, pentru că deși mă drogam după alte persoane, am avut acest dar nemeritat de a nu mă îmbolnăvi cu SIDA și cu hepatita sau mai știu eu alte boli.
Ce este harul?
Un dar nemeritat, clar.
De ce ne dă Dumnezeu har?
Nu știu dacă o să înțeleg vreodată chestia asta. De ce ne dă Dumnezeu har? Domnul e bun. Nu știu ce a văzut Dumnezeu la mine, nu știu de ce mi-a arătat har și pot să spun că mi-a arătat de foarte multe ori. Am avut și o tentativă de a mă sinucide. Eram împreună cu prietena mea și cu fratele meu mai mic și pur și simplu nu mai rezistam psihic și eram la volan, am accelerat accelerația și pur și simplu doar harul lui Dumnezeu a făcut ca mașina să se oprească înainte de a intra în stâlp. Nu știu ce pățeam, dacă pățeam ceva, dar cert este că mașina s-a oprit până să intru în stâlp.
Care crezi că sunt cele mai grave lucruri care se pot întâmpla înainte de a începe un om, un tânăr, un adolescent, înainte de a începe să consume droguri? Ce îi se poate întâmpla atât de grav încât să ajungă la droguri? Sau nu este nevoie să se întâmple ceva grav?
Am văzut în anturajul meu, la centrul la care sunt voluntar acum, sunt foarte multe motive. Poate un abuz din copilărie, de multe ori lipsa banilor, de multe ori poate din prea mulți bani, dar cred că motivul cel mai principal este că nu avem o relație personală cu Dumnezeu, pentru că atunci când dăm de vreo problemă sau dăm de vreo necaz sau dăm de vreo bucurie prea mare, nu știm cum să ne raportăm la ea, nu știm ce să facem cu problema respectivă și unde nu e Dumnezeu să te ghideze, faci tu de capul tău și de cele mai multe ori facem greșit lucrurile.
Lucrezi acum ca și voluntar la un centru de consiliere a tinerilor, la Teen Challenge în București. Și din experiența ta, din ce te-ai întâlnit cu elevii în școli, în licee, unde mergeți să le spuneți despre droguri, într-un program de prevenție a drogurilor, cum reacționează, cum vă privesc, cum vă primesc tinerii, adolescenți, liceeni?
Păi aș putea spune că tatuajele până la urmă au și un efect pozitiv, pentru că copiii își dau...
Mâinile tale sunt pline de da. Tatuaje pentru ascultătorii care da. Nu văd, dar nu este deranjant la, la transpirație, pentru că pielea are o anumită logică. Faptul că o acoperi cu cerneală sau cu ce se acoperă,
da,
cu substanțe de...
Cu o anumită cerneală, nu... Nu pot să spun că mă deranjează în niciun fel.
Mai transpiră pielea acolo unde sunt tatuajele?
Da. Nu. Într-un fel sunt o mărturie a faptului de unde m-a scos Dumnezeu, cum eram înainte și într-un fel, cel puțin adolescenții, tinerii se raportează destul. Dacă vreți, îi pot și evangeliza un pic prin chestia asta, că reușesc să-i apropii și să discut așa de la... inimă la inimă și să le spun, băi băieți, eu am fost acolo, am trecut prin chestiile astea, pot să vă spun ce mi s-a întâmplat mie, ce decizii proaste am luat, cât de tare m-am lovit în urma acestor decizii și încerc să-mi fac cât mai bine partea asta, adică poate altcineva să învețe din greșelile mele.
Care a fost momentul când Dumnezeu a intrat în viața ta și a spus, gata, stop, facem curățenie și resetăm totul?
Septembrie 2012 eram la un centru de dezintoxicare pentru a patra oară. Când fratele meu cel mic a fost arestat, ai mei divorțaseră, tata și-a refăcut viața cu o altă femeie, iar mama s-a repocăit, dacă vreți așa. A început să meargă iarăși la o biserică și a început să roage foarte mult, în special pentru mine. Deja fratele meu era la închisoare, fratele meu mai mare era plecat din țară, iar eu eram singur care mai locuiam cu mama și se ruga foarte mult pentru mine, pentru că eu am avut într-un fel influență asupra fraților mei și mama într-un fel știa că dacă eu voi reuși, poate... Prin mărturia mea să încerc să ajung și pe ei. Și eram la spitalul de dezintoxicare, mama m-a vizitat și la o scurtă discuție mi-a spus că urmesc cam aceiași pași pe care i-a urmat și fratele meu mai mic, doar că el de acolo a ajuns la închisoare, să mă gândesc bine ce vreau să fac cu viața mea, că multe opțiuni nu sunt, ori închisoare, ori mori, ori hai la Dumnezeu la biserică și vedem de acolo ce să fie. Și la scurt timp după ce am ieșit din spital, eram sub un anumit tratament, am renunțat la tratamentul respectiv, m-am reapucat de droguri și când am văzut că mă reapuc de droguri, am zis trebuie să fac ceva că nu se mai poate și am început să merg la biserică. Am mers la biserică, îmi plăceau predicile, îmi plăceau felul în care se închinau și deși de fiecare dată mesajul era diferit, plecam cu un gând tot timpul în cap, că Iisus te salvează. Întotdeauna am crezut într-un Dumnezeu, am crezut în ceva mai mare ca noi, într-un creator, dar n-aveam o relație personală și mă raportam doar Dumnezeu acolo sus, iar eu dacă am nevoie vreodată de bani sau de droguri sau de ceva, îl rog frumos să mă faciliteze calea și cam asta era relația mea cu Dumnezeu. Iar cu Domnul Iisus chiar nu înțelegeam care e rolul Domnului Iisus, nu înțelegeam ce a făcut pentru noi, nu înțelegeam sacrificiul măresc pe care l-a făcut pentru noi. Și tot timpul în rugăciunile mele, alea scurte și rare care erau, era către Dumnezeu, niciodată nu mă rugam la Domnul Iisus. Asta până într-o zi, mergeam deja la biserică de acum și vă spun, plecam tot timpul cu mesajul ăsta că Domnul Iisus te salvează. Și într-o duminică, într-o dimineață eram singur în casă și am simțit nevoia să mă rog, am început să mă rog la Domnul Iisus și l-am rugat să vină în viața mea să mă salveze. Ba mai mult, neavând autoritate în viața mea și luând deciziile care le-am luat și știam unde m-au dus deciziile mele, l-am rugat să vină și ca autoritate în viața mea, pentru că chiar voiam să las frâiele vieții mele, pentru că eu nu le mai puteam ține și l-am rugat pe Domnul Iisus să preia controlul de atunci în viața mea.
Crezi că lipsa autorității este un factor favorizant pentru consumul de droguri? Lipsa autorității în familie? Pentru copil, pentru tânăr?
Pentru mine cel puțin a jucat un rol destul de important, pentru că pur și simplu mi-am luat viața în mâinile mele și am făcut cum am crezut la timpul potrivit că ar fi mai bine să fac. Și de cele mai multe ori, când ai 15, 16, 17 ani, ești condus de teribilism, ești condus de nevoia de acceptare a celor mai mari din jurul tău și nu ești suficient de matur să gândești ce e înțelept și ce e bine pentru tine. Și o autoritate în viața ta cred că este absolut esențială și trebuie neapărat să o ai.
Ce droguri ai consumat?
Heroină, perioada cea mai lungă a fost a dependenței de heroină injectabilă, am consumat și cocaină, marihuana, pentru că am vândut foarte mult, vindeam marihuana ca să pot procura heroină și în ultimii ani de dependență am început să încerc și drogurile psihedelice, ar fi LSD-ul sau ciuperci sau ketamina. Și cam astea sunt.
Ce senzații îți dădeau drogurile? Aveai viziune, aveai...
Da, drogurile psihedelice îți dau și genul ăsta de senzații, de viziune, de... însă, drogurile psihedelice, cocaina, sunt droguri explicabile, adică îi poți descrie senzația, însă heroina a fost drogul pe care pur și simplu nu-l puteai explica. Dacă mă întreba cineva cum e, ziceam, n-am cum să spun, trebuie să le încerci. Și mă bucur că a spus senzații, pentru că, încă o dată, drogurile îți dau doar senzația. Nu, îți dau senzația că ești fericit, îți dau senzația că ești liber și aici e o capcană destul de mare, pentru că la început îți dă senzația de libertate supremă, ca mai apoi să fii un rob pe care doar Dumnezeu îl mai poate scăpa din lanțurile dependenței. Pentru că pur și simplu te aduc în așa hal încât ajungi să faci tot felul de compromisuri, nu-ți mai pasă de nimic de jurul tău, nu-ți mai pasă de nimeni din jurul tău, ești rob acelui lucru și doar Dumnezeu mai poate să te libereze de acolo.
Și Dumnezeu îți dă altceva decât senzație?
Dumnezeu îți dă împlinire absolută. Când m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu m-a plugat golul ăla și mi-a arătat că ce îmi dădeau drogurile era un fir de nisip pe lângă ceea ce îți dă Dumnezeu. Și acum sunt ispitit de foarte multe ori și cu droguri și cu sex și cum mai știu eu ce, dar de exemplu plec de la centru până acasă, trec prin trei cartiere diferite prin care cel puțin existeam doi dealeri de droguri de unde cumpărau, sau prin parcul la mă drogam, sau în scara mă drogam, sau cu băieții mă drogam, dar locul acela acum în mine este plin și n-aș putea veni cu altceva în locul ăla, pentru că deja e plin, dă pe afară, nu mai am nevoie de nimic să umplu locul acela.
Dar locurile în care înainte te drogai sau făceai sex sau aveai, erai atras de cel rău, de lumea diavolului, acum parcă urlă după tine?
Încă de la început, da, am avut nu știu, foarte mulți prieteni care, hai că, de obicei când ești prins acolo nu-ți dă nimeni droguri pe degeaba sau ceva de genul, dar după ce m-am lăsat parcă toate veneau așa la pachet, hai nu vrei să mergem la club, hai că fac eu cinste, hai că, clar, dar...
Era ca o piață de desfacere.
Da, 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 când ai o relație personală cu Dumnezeu deja, când vezi lucrurile astea, rezi și lași pe Dumnezeu să preia controlul și asupra acestor mici chestii, da? E fain așa, acum chiar pot merge și prin cartier, pot merge pe la prietenii mei, mergem la spitale de dezintoxicare, mergem la în câteva locuri, pe la Gara de Nord, locuri rău famate, în care mergem, vorbim oamenilor despre centru, vorbim oamenilor despre Dumnezeu și le spunem că există o șansă și nu trebuie să vorbim prea mult pentru că suntem mărturii vii că unde am fost și de unde ne-a scos Dumnezeu.
Cum este viața ta de credință acum? Relația ta personală cu Dumnezeu?
Mie îmi place să-L pun pe Dumnezeu așa la lucru. Îmi place să-L las deloc degeaba și într-un an de zile pot să spun că Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar în viața mea. A restaurat viața mea pe deplin, relația cu familia mea. Chiar dacă ai mei sunt divorțați, am o relație bună cu ambii părinți, încep să-l cunosc pe tata, să văd cine e tata, de fapt eu n-am avut niciodată o relație cu tatăl meu. Las în capitolul sănătate, nu, am avut destul de, eram foarte, foarte slăbit, dar a restaurat Dumnezeu și capitolul ăsta. Dumnezeu mi-a dat acum 3-4 săptămâni, am cerut-o de soție pe... actuala logodnica mea a spus da,
mi-a dat felicitări,
Dumnezeu,
felicitări.
Mulțumesc, mi-a dat Dumnezeu cea mai frumoasă și cea mai pocăită fată.
A avut curaj să-ți spună da?
A avut curaj să spună da, știa tot trecutul meu, asta vă spun că e cea mai pocăită fată și familia ei este o familie minunată și s-a uitat strict la minunea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața mea, nu la trecutul meu.
Ți-e teamă că inevitabil vor apărea discuții, certuri în căsătorie și poate îți va arunca vreodată atenție la trecutul tău?
Nu pot să spun că nu au fost certuri până acum sau că nu vor mai apăra certuri, dar niciodată nu mi-a dat de înțeles ceva despre trecutul meu, de asta am simțit de la început că nu, se minunează de ce a făcut Dumnezeu în viața mea și că... și ea ca pocăită fiind, toți am avut trecutul nostru și chiar dacă ne-am născut în familie de pocăiți sau așa, până n-am dezvoltat o relație personală cu Dumnezeu, sunt sigur că nu toți am fost pocăiți cum ar trebui să fim. Fiecare le-am avut pe ale noastre. Și ea știe și ea trecutul, chiar dacă ea provine dintr-o familie de creștini de mici, până n-a dezvoltat o relație personală, ea, că nu cred că ți ajunge relația personală a tatălui tău și pentru tine, să-ți umple și ție golul respectiv. Golul respectiv ți-l umple Dumnezeu personal. A avut și ea destule încercări și nici eu nu privesc la trecutul ei, nici nu mă interesează, privesc la cât de minunată e acum, ce relație are ea cu Dumnezeu și asta... Asta e lucrul cel mai important.
Dumnezeu să vă binecuvânteze și mulțumesc. Să vă dea o viață mulțumesc. Frumoasă împreună, fără încercări, copii sănătoși, mulțumim. Binecuvântați, frumoși. Mulțumim frumos, stimați mulțumesc. Ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate Ștefan Andrei. Ștefan, înainte de a ne despărți totuși un verset din Biblie, un ceva deosebit ce ți-a vorbit Dumnezeu în ultimul timp, să lași pentru ascultătorii noștri.
Am trei, dacă vreți. E un fel de motto al meu. Și sunt trei versete din trei cărți diferite și începe așa. Întotdeauna mă întrebam de ce Dumnezeu m-a ales pe mine, de ce m-a ales să mă schimbe și să mă transforme și răspunsul mi l-a dat Biblia și undeva acolo în Biblie spune că Dumnezeu alege și lucrurile nebune ale lumii să le facă de rușine pe cele înțelepte și lucrurile slabe ale lumii să le facă de rușine pe cele tari și de aceea Domnul îmi promite că mă va învăța și îmi va arăta calea pe care trebuie să o urmez, mă va sfătui și va avea privirea îndreptată înspre mine. De aceea nu rămâne decât să alerg spre țintă către premiul ceresc al lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Amin.
Amin. Mulțumim frumos. Ștefan Andrei a fost invitatul Vieților Transformate de astăzi. Stimați ascultători, am vorbit despre droguri, am vorbit despre dependența lui de droguri, am vorbit despre familia în care a crescut, despre atmosfera și mediul în care a crescut, am vorbit despre cum s-a apucat de droguri și cum s-a lăsat de droguri. Am vorbit despre dragostea lui Dumnezeu și despre puterea lui Dumnezeu, despre frumusețea intervenției lui Dumnezeu în viața lui și în viața oricăruia. Acum este voluntar la centrul Teen Challenge din București. Dacă sper, nădăjduiesc să nu fie printre ascultătorii noștri părinți sau copii sau persoane care să aibă nevoie de consilierea ta, Ștefan, sau de consilierea celor de la Teen Challenge. Dacă totuși există așa ceva, puteți apela cu încredere. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.